This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
จากเด็กจบใหม่รายได้หลักแสนเรื่องที่จะทิ้งความมั่นคงและเริ่มต้นใหม่ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่คือเรื่องราวของทันไม่ทันใน Into the Rainbow ตอน Just in Time
วันนี้เราอยู่กับพี่ทันนะพี่ทันสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่รู้จักครับ
มาก็ได้ติดตามคอนเทนต์ของพี่ทันมาเยอะมากเลยนะครับในช่องทางออนไลน์นะผมก็เป็นคอนเทนต์ที่สอนเกี่ยวกับการทำแบรนดิ้งเนาะแล้วก็เป็นสอนเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองด้วยครับผมก็ได้ติดตามมาแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่ทันในวันนี้นะครับผม
ยินดีที่ได้มาเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดี
ครับผมมาก็มีโอกาสได้ติดตามคอนเทนต์ของพี่ทันมานานนะผมอยากจะรู้จักพี่ทันเพิ่มขึ้นพี่ทันช่วยเล่าให้มาฟังได้ไหมครับว่าตั้งแต่ตอนเด็กมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเรื่องราวเป็นไงมาไงครับ
โอเคก็เราเป็นเด็กสุรินทร์เนาะเกิดมาที่สุรินทร์โตมาที่สุรินทร์แล้วตอนโตมาเนี่ยคือที่บ้านค่อนข้างไม่มีเลยเอาเป็นว่าเป็นบ้านที่อาจเรียกว่าฐานะจนเลยก็ว่าได้แล้วชีวิตของเราเนี่ยเป็นคนนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากๆเยอะแบบบางทีเวลาอธิบายชีวิตให้ใครฟังเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นกราฟที่เป็นประมาณนี้เลยทีเนี้ยเริ่มต้นเลยก็คือเราใช้ชีวิตวัยเด็กที่สุรินทร์เนาะกับแม่แล้วมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เช่นอาจจะพ่อแม่แยกทางกันหรือว่าฐานะทางการเงินที่บ้านที่ไม่ค่อยดีเนี่ยทำให้เราตั้งแต่เด็กมีปมเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่บ้านว่าเออทำไมเราถึงไม่มีเท่าคนอื่นอันนี้คือจึกแรกในชีวิตนะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้ย้ายไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพทีนี้ฐานะทางการเงินของบ้านเราก็ดีขึ้นเราจำได้ว่ามีโมเมนต์นึงที่อาโกบอกเราว่ารองเท้าของเขาราคา 1,000 บาทตอนนั้นเราแบบโอ้โหต้องเป็นคนแบบไหนต้องทำงานแบบไหนต้องรวยขนาดไหนถึงมีเงินซื้อรองเท้าราคา 1,000 บาทได้นั่นคือสถานะทางการเงินของเราณตอนนั้นอธิบายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสถานะตอนนั้นแล้วณตอนนั้นด้วยความที่ชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปเนาะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเป็นหนี้มากๆแม่เราก็เลยได้ไปทำงานที่ต่างประเทศตอนนั้นเราก็เป็นคนที่สนิทกับแม่มากๆมีอะไรก็จะโทรอัปเดตว่าแม่โหอาโกเขามาว่าเขาซื้อรองเท้าคู่ละ 1,000 คือเป็นอะไรที่ตกใจมากเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าครอบครัวเราสามารถมีเงินใช้ได้ขนาดนั้นนั่นคือสถานะเราตอนนั้นแล้วแม่เราไม่รู้เราไม่แน่ใจว่าแม่เราเวทนาแล้วหรือเปล่านะตอนนั้นแต่ว่าเขาก็เหมือนพยายามพูดกับเราว่าทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวอีกนิดนึงชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วผ่านไปอีกไม่กี่ปีแม่เราก็พาเราย้ายไปอยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งอยากให้นึกภาพตามนะว่าณตอนนั้นคือเราย้ายจากโรงเรียนที่ราคาแบบไม่กี่ร้อยบาทต่อปีไปเป็นไม่กี่พันบาทต่อปีแล้วก็อยู่ๆก็ได้ไปโรงเรียนที่ราคา1ล้านกว่าบาทต่อปีเลยมันเหมือนเป็นการย้ายสังคมหลายๆสังคมภายใน10กว่าปีนะตอนนั้นเราประมาณ13ขวบมันเลยทำให้เราเป็นคนที่ทุกคนก็อาจจะคิดว่าเด็กคนนี้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ภายในไม่กี่ปีด้วยความพยายามของพ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องมีความที่ grateful มีความเขาเรียกว่าอะไรพึงพอใจในชีวิตของเขาแล้วถูกไหมควรจะเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเด็กคนนี้เกลียดความจนมากๆยิ่งเปลี่ยนแปลงสังคมยิ่งรู้สึกว่าเกลียดสถานะที่ตัวเองมีเพราะมันมีการคอมเพลตตัวเองตลอดเวลากับคนอื่นและตอนที่มันหนักที่สุดก็คือตอนที่เราได้ย้ายไปสิงคโปร์นี่แหละเพราะว่าเราได้ย้ายไปในฐานะเด็กอินเตอร์ปลอมล่าสุดเราได้มีการลงคอนเทนต์เด็กอินเตอร์ปลอมไปเพราะว่ามันมีกระแสว่าเฮ้ยฉันควรจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ไหมมันจะทำให้ฉันลูกฉันกดดันไหมถ้าลูกของฉันไม่มีแบบคนอื่นเราด้วยความที่เป็นเด็กที่เข้าใจมุมนี้มากๆเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ในฐานะลูกของพ่อเลี้ยงที่เขามีเครดิตที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ทีนี้ก็อาจจะงงว่าแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราได้มีโอกาสไปอยู่ในที่ที่คนอื่นเขามีมากๆในฐานะคนที่ไม่ได้มีขนาดนั้นมันแปลว่าเรายิ่งมีการคอมเพลตตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาทีเนี้ยมันก็เลยวกกลับมาเรื่องเดิมที่ว่าทำไมคนชื่อทันไม่ทันเนี่ยไม่รู้สึกพอใจในสิ่งตัวเองมีสักทีเพราะเหมือนตั้งแต่เด็กเราเป็นคนที่ค้นพบว่าทุกปัญหาที่เรามีมันมาจากเรื่องเงินทั้งนั้นเลยทั้งตอนเด็กที่ไม่รู้เล่าได้ไหมแต่ว่าแม่เราเคยเกือบปิดชีวิตตัวเองเพราะว่าเรื่องปัญหาทางการเงินหรือว่าเหตุผลที่เราต้องอยู่แยกกับแม่มาทั้งชีวิตเพราะว่าเนี่ยเรื่องทางการเงินเหมือนเดิมมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งเราไปเห็นคนที่เขามีมากกว่าเรามากเท่าไหร่เรายิ่งอยากจะมีแบบเขาเนี่ยคือหนึ่งแรงผลักดันในชีวิตของเราเลยที่ทำให้เราอยากได้อยากมีแบบคนอื่นแล้วก็พัฒนาชีวิตของตัวเองมารู้ไหมว่าทุกครั้งที่มีคนถามเราว่าความฝันของเราคืออะไรมันคือเราแค่อยากประสบความสำเร็จเราเป็นคนที่ไม่เคยมีคำตอบเท่ๆให้กับคนอื่นเลยนึกออกไหมเวลามีคนเขาบอกว่าเฮ้ยความฝันของฉันคืออยากจะเป็นอาชีพนู้นอาชีพนี้มันคือ passion ของฉันแต่คือสำหรับเรามันไม่เคยมีมุมนั้นเลยเพราะว่า passion แล้วก็ drive ในการใช้ชีวิตของเรามันมาจากการที่ว่าเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อแม่
แล้วจริงๆตอนเด็กๆครับพี่ทันมีความฝันไหมครับ ว่าอยากจะเป็นอะไร
ด้วยความที่เราตั้งไว้แล้วเนาะว่าเราอยากประสบความสำเร็จ strategy หรือว่าความคิดในหัวของเรากระบวนการคิดนี่ก็คือเราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราเก่งแล้วสามารถนำพาเราไปสู่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้ทีนี้เราก็มองเห็นแล้วว่าเราเป็นคนที่มีความ creative มีด้าน design thinking ที่ค่อนข้างชัดมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยปักเลยว่าเราอยากจะเป็นสถาปนิกเราค่อนข้างที่จะมีแววของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเราก็เลยปักไว้เลยว่าเราอยากจะเป็นสถาปนิกหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการดีไซน
์ก็ตั้งใจปักธงมาเป็นความฝันแรกเลยที่อยากจะเป็นสถาปนิกให้ได้เนาะแล้วหลังจากนั้นพี่ทันทำยังไงต่อครับในช่วงที่บ้านประสบปัญหาทางด้านการเงิน
ณตอนนั้นสำหรับเราในวัยเด็กมันคือทางออกเดียวที่เราจะสามารถเอาสมองของเราออกไปจากปัญหาต่างๆในครอบครัวได้มันก็คือการเรียนแล้วยิ่งตอนนั้นเราเป็นคนที่ไม่ได้ยอมรับเพศของตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้อยากเปิดเผยตัวตนของตัวเองมันยิ่งทำให้เราอ่ะยิ่งเหมือนต้องทดแทนคุณค่าอะไรบางอย่างในตัวเองซึ่งก็เลยทำให้เราโฟกัสที่การเรียนมากไปกว่าเดิมเหมือนเป็นคนที่ท็อกซิกเรื่องการเรียนตลอดเวลา
หมายถึงว่าในช่วงนั้นเราก็ยังไม่ได้เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของ
ใช่ใช่เองว่าเราเป็นเกย์ไหมเราไม่กล้าพูดเราไม่กล้าบอกใครเลยเราด้วยความที่มันเป็นแบบนั้นเราก็เลยด้อยค่าตัวเองมันเลยทำให้เราต้องทดแทนคุณค่าตรงนั้นด้วยการเป็นคนที่เก่งณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีชีวิตที่ดีแบบคนอื่นอ่ะเราก็เลยต้องทดแทนมันด้านนั้น
คิดว่าตัวเองไม่ดีเท่าคนอื่นเพราะว่าด้วยอัตลักษณ์ทางเพศแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับ
เพราะว่าด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่ดีแล้วก็ได้ไปอยู่ในสังคมที่เขามีกันมากๆมันเหมือนเรายิ่งรู้สึกว่าเราถูกกดทีนี้ก็มาด้านทางเพศเหมือนกันที่ตอนนั้นมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับขนาดนั้นมันยังโดนถูกบูลลี่ความเป็นเพศทางเลือกมันยังถูกการล้อเลียนอยู่มันเลยยิ่งทำให้เราเป็นคนที่เก็บกดมากๆแล้วก็ปลดปล่อยความเก็บกดนั้นผ่านการเรียนตั้งใจเรียนพัฒนาตัวเอง
จนประสบความสำเร็จได้เป็นสถาปนิกสมดังใจเลย
สมดังใจเลย
ตอนนั้นพี่ทันก็ยังไม่ได้เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองเนาะแล้วตอนไหนครับที่ตัดสินใจว่านี่แหละมันถึงเวลาแล้ว
เราจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็นประมาณปี3ของมหาลัยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมีจุดยืนในสังคมทางด้านการเรียนเรารู้สึกว่าเรามาถึงจุดนึงแล้วที่สามารถภูมิใจในตัวเองได้ซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เราต้องรู้สึกภูมิใจในตัวเองก่อนที่จะยอมรับตัวเองได้นะแต่ณตอนนั้นมันคือสิ่งที่ทำให้เรายอมออกมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเอ้ยประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนประมาณนึงแล้วเราด้วยความที่วงเพื่อนของเราก็มีความยอมรับมากๆเราก็เลยค่อนข้างกล้าที่จะออกมาเป็นตัวเอง
จนกระทั่งเรียนจบสมดังใจเน
า
ะ
เรียนจบได้งานที่ตัวเองอยากได้ได้เกรดที่ตัวเองอยากได้แล้วก็ได้เป็นตัวเองแบบ 100% ตอนเรียนจบเลย
ได้เรียนจบเป็นสถาปนิกแล้วแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้เข้าสู่วงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์คืออะไรครับ
จุดเปลี่ยนคือความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราตอนเป็นสถาปนิก
ยังไง
อย่างที่เราบอกเนาะว่าเราเป็นคนที่กดดันตัวเองมากๆตอนเรียนเราเป็นนักเรียนที่มีแววแล้วกันในด้านสถาปนิกเขาก็เลยมอบโอกาสนึงให้เราที่เป็นการทำงานกับบริษัทหนึ่งที่ดูไบณตอนนั้นจำได้ว่าเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองมากๆมีอีโก้สูงมากๆเพราะเราสามารถหางานได้ดีมากๆอ่ะจำได้ว่าฐานเงินเดือนของเราคือฐานเงินเดือนที่สูงที่สุดของปีเลยในฐานะสถาปนิกแล้วมันก็ดูเหมือนจะเป็นงานที่ดีมากๆเป็นงานในฝันของทุกคนหลังจากนั้นเราก็ได้เริ่มงานในฝันของเราที่ดูไบเนาะเป็นการ work from home แต่ว่าทำมาได้สัก2ปีเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจในตัวเองเรารู้สึกว่าชีวิตนั้นมันยังไม่ใช่ชีวิตที่เราอยากได้เหมือนเราเป็นคนที่ถูกปลูกฝังมาทั้งชีวิตว่าเฮ้ยการที่แกได้ทำงานที่ดีเนี่ยมันคืออนาคตที่ดีแต่พอเราได้งานนั้นมาแล้วเราได้เริ่มทำงานนั้นน่ะสุดท้ายมันกลับไม่ตอบโจทย์ชีวิตที่เราอยากได้เพราะมันมีการเติบโตที่ช้าเกินไปเรามีเป้าหมายในหัวที่อยากจะประสบความสำเร็จได้เร็วมากๆแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนเด็กสมัยเนี่ยรู้สึกแบบเดียวกับเราที่อยากจะประสบความสำเร็จไวๆแล้วความรู้สึกแบบนี้มันก็สั่งสมมาเป็นเวลา2ปีจนเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานที่บริษัทหนึ่งที่ลอนดอนเป็นบริษัทสถาปัตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่ากลับมาเป็นคนที่มีประกายในตาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเหมือนมีโอกาสเหมือนโอกาสมันมาแล้วอะช่องทางสว่างมันมาแล้วอะเราก็ได้สัมภาษณ์กับบริษัทนั้นแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีเขามีการยื่นออฟเฟอร์มาให้ว่าเอ้ยจะได้ทำงานแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่สุดท้ายให้ทายว่าเดือนนั้นเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรครับ
เมษา2024คือประจวบเหมาะกับการที่รัฐบาลของอังกฤษเขาปรับฐานเงินเดือนขั้นต้นเพิ่มเป็น 50% ทำให้เราไม่ได้วีซ่าเราคือเคสแรกของบริษัทนั้นเลยมันเลยทำให้อยู่ๆโอกาสที่มันเปิดประตูมาแล้วอะอยู่ๆมันก็ถูกปิดลงนึกภาพเด็กคนหนึ่งที่สูญเสียความฝันไปแล้วรอบนึงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความฝันใหม่มานะเราสามารถย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษที่เป็นประเทศในฝันของคนอื่นๆได้แต่สุดท้ายมันถูกปิดลงนั่นคือความผิดหวังของเราที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วเรารู้สึกเราไม่สามารถไปต่อได้อะเหมือนคนที่ไม่เคยผิดหวังมาก่อนในชีวิตทางด้านการทำงานหรือการเรียนมันเลยทำให้จุดนั้นเป็นจุดที่เราดิ่งที่สุดเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ว่าได้เป็นปีที่แย่ที่สุดของเราแหละในวัย25ปีที่เกิดมา
ก็เลยตัดสินใจมาทำคอนเทนต์
ใช่ใช่ใช่ ตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าเราอยากเริ่มแชร์ประสบการณ์ความเฟลของตัวเองรู้สึกว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเรามองเห็นช่องว่างทางการตลาดว่าเฮ้ยมันมีแต่คนลงเรื่องความประสบความสำเร็จว่ะถ้าเรามาลงเรื่องความเฟลๆบ้างมันจะเป็นยังไงเราก็เลยเริ่มณวันนั้นเลยที่เราได้รับการปฏิเสธไม่ได้งานที่ลอนดอนเป็นครั้งแรกเราก็ถือโทรศัพท์อย่างนี้เลยเป็นซิกเนเจอร์ของช่องเราที่เป็นเดินไปแล้วก็พูดไปแล้วก็เล่าถึงความไม่ประสบความสำเร็จในการไม่ได้งานของเราครั้งนั้นจำได้ว่าเป็นวิดีโอแรกที่ได้ประมาณ 100,000 วิวแล้วทำให้รู้สึกว่าอ้อเราไม่จำเป็นที่จะต้องเล่าด้านดีๆในชีวิตของเราอย่างเดียวลงในโลกออนไลน์เราเล่าได้ทุกมุมเลยก็เลยเป็นการจุดประกายว่าเฮ้ยเราอยากเริ่มแชร์ประสบการณ์ของเราในชีวิตของเรา
ก็ถือว่าเป็นการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนครั้งใหญ่เลยครับครั้งนั้นที่ตัดสินใจพักเรียกว่าพักได้ไหม
พักใช่ใช่พัก
จากความฝันการเป็นสถาปนิกเข้าสู่วงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์
ใช่มันมากับความที่มันมากับกราฟในชีวิตที่ลงมากๆนะตอนนั้นเราเองก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าณโมเมนต์นั้นอ่ะมันจะทำให้เราอยากทำคอนเทนต์ขึ้นมาเหมือนเราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อ่ะแต่ไอเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดของเรามันกลับทำให้เราอันล็อกอะไรบางอย่างในตัวเองที่อยากจะแชร์ต่อให้กับคนอื่น
แล้วการตัดสินใจลงคอนเทนต์ครั้งนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของพี่ธันยังไงบ้างครับ
อย่างที่บอกว่าเราดิ่งมากๆเลยในช่วงชีวิตนั้นเราก็พยายามใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มันดีที่สุดพยายามเอาตัวเองขึ้นมาถ่ายคอนเทนต์เพราะอย่างน้อยเรายังมีอะไรให้ทำให้สามารถเอาสมองมันออกมาจากมุมที่มันแย่แล้วก็ดาร์กมากๆได้ในตอนนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าการทำแบบนั้นทุกๆวันของเรามันมีผลตอบแทนเหมือนพระเจ้าส่งรางวัลอะไรมาให้บางอย่างเพราะว่ามันมีโมเมนต์นึงที่อยู่ๆวันๆนึงมันก็มีเอเจนซี่นึงติดต่อเรามาให้ทำโฆษณาซัมซุงให้กับเขานั่นคือจุดเปลี่ยนสำหรับเราเลยเพราะว่ามันเหมือนเฮ้ยอยู่ๆเราก็มีโอกาสที่ดีขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็ทำมันให้ดีที่สุดณวันนั้นวันที่เราลงแอดซัมซุงไปมีเพื่อนถามเราว่าทำคอนเทนต์ยังไงถึงได้แอดที่ปังขนาดนี้วะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีคนที่สงสัยแบบเนี้ยเยอะเหมือนกับเพื่อนเราอยู่ๆเราก็เลยได้ไอเดียที่จะทำคอนเทนต์นึงที่เปลี่ยนชีวิตของเราให้มาถึงตอนนี้เลยซึ่งก็คือคอนเทนต์ personal brandingณวันนั้นเราลงคลิปอธิบายว่าเราค้นหาตัวตนยังไงเรางัดตัวตนของเราแต่ละด้านออกมายังไงเพื่อทำคอนเทนต์ให้ลูกค้าชูสเราแล้วมันก็อาจจะมีหลายคนที่งงว่าแกเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรอแกอยู่ๆจะมากล้าพูดเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงในเมื่อแกไม่ได้เรียนมันมาแต่เราก็อยู่ๆเราก็ไม่รู้เอาความกล้ามาจากไหนเลือกที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นออกไปในวันนั้นให้ความรู้กับคนอื่นในด้านที่ตัวเองพอจะรู้ผลปรากฏว่าได้ผลตอบรับที่ดีมากๆยอดวิวเป็นแสนเลยเราก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่านี่มันคือทางของเราวะคำว่า personal branding เนี่ยรู้ไหมนะตอนนั้นเราคิดว่าเราเป็นคนสร้างคำว่า personal branding ขึ้นมาเพราะด้วยความที่เราไม่ได้เสพสื่ออื่นๆเลยเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำสิ่งนี้มากันมาเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำสิ่งนี้กันมานานแล้วคิดว่าเราเนี่ยแหละเป็นทีมคุกของคำว่า personal brandingลงไปปึ้งวิดีโอนั้นสรุปอ๋อเขามีกันมานานแล้วศาสตร์คำว่า personal branding แต่ทีนี้เราก็เลยมองเห็นว่าการที่มันมีมานานแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เราเลยคิดว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คนอะมองคำว่า personal branding เปลี่ยนไปก็มาละคลิปที่2เป็นคลิปเกี่ยวกับ personal branding ที่สามารถแบรนด์ตัวเองโดยการลงมือทำเป็นการใช้ mind mapเป็นการใช้กระดาษแผ่นหนึ่งขนาด A3 เขียนความเป็นตัวเองลงไปบนหน้ากระดาษแล้วก็โดยไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนเป็นการโยนความคิดของตัวเองบนลงกระดาษทีเนี้ยมันเลยทำให้คำว่า personal branding มันเข้าถึงทุกคนได้ง่ายมากขึ้นทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ต้องจ้างคนอื่นทำเองได้ลงมือทำเองได้แล้วจากไอเดียเนี้ยมันก็เลยทำให้ทุกคนอ่ะขอให้เราจัดเวิร์กช็อปที่ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปแล้วก็มาทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ full time เลย
ครับผมเมื่อนึกถึงวันนั้นตอนเด็กเนาะพี่ทันก็มีความกลัวแล้วก็มีความไม่มั่นใจเนาะจนถึงวันนี้พี่ทันก้าวข้ามผ่านความกลัวนี้มายังไงครับ
ก่อนอื่นเขาบอกเลยว่าเราเป็นคนที่เวลาทำอะไรกลัวทุกอย่างเลยเป็นคนขี้บ่นขี้กลัวขี้ป๊อดอะรู้สึกว่าเป็นคนที่ป๊อดมากๆแต่ว่าอย่างนึงที่เราแตกต่างจากคนอื่นที่มีความกลัวเหมือนกับเราคือไม่ว่าเราจะกลัวยังไงเราก็จะลงมือทำมันสมมติว่าพรุ่งนี้มีอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดที่เราต้องจัดอย่างเช่นเวิร์กช็อปที่เราจัดครั้งแรก Personal Branding Workshop มีคนมากว่า100คนครั้งแรกแบกรับทุกอย่างคนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวมันเป็นโมเมนต์ที่กลัวที่สุดในชีวิตแล้วเพราะเราต้องแบกรับความหวังของทุกคน100คนคนเดียวแบบว่าแม้แต่ยกโต๊ะเรายังยกเองเลยไม่ใช่แค่สอนแต่เราก็ตัดสินใจว่าเราต้องทำมันให้ได้กลัวแค่ไหนก็ต้องทำมันให้ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าความกลัวนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนนึงโตขึ้นมันได้เร็วความกลัวนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนโตขึ้นได้ไวมากๆแล้วเราก็ต้องการแบบนั้น
ครับผมอันนี้ที่พี่ทันจัดเวิร์กช็อปคือสตูดิโออันโปรใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ใช่ใช่
ครับผมอันโปรนี่คือ
ย่อมาจากคำว่า the unprofessional studio อยากรู้เบื้องหลังไหม
ยังไง
มันมาจากการที่เราเป็นเด็กสถาปัตย์แล้วมีอาจารย์คนหนึ่งที่เขาไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่เหมือนเขาก็ให้ฟีดแบ็กเราต่อหน้าเราตอนที่เราพรีเซนต์ว่าเราเป็นคนที่ใช้คำศัพท์ที่ไม่โปรเฟชชั่นอลเลยมีกริยาที่ค่อนข้างจะบ้านๆเอาง่ายๆ ณตอนนั้นนะโกรธมากโกรธจนแบบไม่ยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอแต่สุดท้ายเราเลือกที่จะยอมรับมันว่าเราเป็นคนบ้านจริงๆแล้วเราก็คิดว่าไอ้ความบ้านของเรานี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงทุกคนได้วันนั้นเราก็เลยแสดงจุดยืนด้วยการกลับบ้านไปเราตั้งชื่อ IG profile ว่า The Unprofessional Studio เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราเนี่ยแหละจะเป็นคนที่บ้านๆแล้วก็เก่งที่สุดเก่งกว่าเด็กนักเรียนทุกคนที่แกสอนประมาณนั้นเลยถือว่าเป็นการสวนไปเลยไหม
สุดยอดจนมีThe Unprofessional Studio จนถึงทุกวันนี้มีคนเข้าเวิร์กช็อปกันมากมายหลายคน
400คนแล้ว
400คนแล้วโอ้โหแปลว่า400คนนี้เขาเข้ามาแล้วเขามาทำอะไรบ้างครับ
เขาคือคนที่รู้สึกว่าเราสามารถช่วยเขาค้นหาตัวตนได้ช่วยเขาหาว่าเขาจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงในโลกออนไลน์เพราะเขาก็เห็นความพัฒนาของเราว่ากว่าเราจะมาเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ได้กลมกล่อมมากเนี่ยเราก็ผ่านการทำคอนเทนต์มาหลายรูปแบบมากๆเขาเลยเหมือนเชื่อว่าเด็กคนเนี้ยที่ผ่านการเติบโตมาในเชิงคอนเทนต์มาหลายรูปแบบเนี่ยสามารถช่วยเขาได้
ทำไมถึงเลือกตั้งใจโฟกัสไปเรื่องของแบรนดิ้งครับ
เพราะโอกาสมันมาแล้วไงคือเรามองเห็นว่าเอ้ยมันมีคนที่ต้องการอยากจะค้นหาตัวตนกับเราเยอะมากๆวันแรกที่เราเปิด LINE OA มีคนแอดมา500คน
โอ้ oh.
ใช่เราเลยแบบเอ้ยเราไม่เอาไม่ได้แล้วแล้วเราด้วยความที่จุดตั้งต้นเป็นคนที่ไม่ได้สนอยู่แล้วว่าเราต้องทำอะไรหรือว่าไม่ได้จำกัดตัวเองว่าต้องทำอะไรเพื่อให้ตัวเองอะประสบความสำเร็จเราก็เลยอ่ะด้วยความที่โอกาสมันมาแล้วเราก็เลยไปทางนี้เลยทั้งที่ตัวเองก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมนะแต่ว่าก็ไปต่อ
นอกจากการทำสตูดิโอในการสอนเรื่องการทำแบรนดิ้งเนาะพี่ทันก็เป็นคอนซัลท์ให้กับหลายๆบริษัทด้วยเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วกันเนาะ
ใช่ใช่ใช
่เป็นยังไงบ้างครับในการเป็นที่ปรึกษาร
ู้สึกสนุกดีเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หลายๆบริษัทหรือหลายๆองค์กรอยากจะมีตัวตนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าของบริษัทที่เขาอยากจะมีตัวตนหรือเขาอยากจะปั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นของตัวเองเพราะว่าบางทีการจ้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สื่อถึงตัวตนของบริษัทเขาได้ชัดเท่าการปั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นของตัวเองหรือสร้างตัวตนให้ตัวเองเลยที่เป็นแบบเจ้าของบริษัทอย่างเงี้ย
ก็ถือว่าเป็น2 อย่างที่พี่ทันกำลังทำหลักๆอยู่ตอนนี้เนาะก็คือการทำสตูดิโอ The Unprofessional
The Unprofessional Studio
โอเคก็คือการทำที่ปรึกษาให้กับบริษัทนะครับผมก็ถือว่าพี่ทันมาไกลมากๆเลยจากวันแรกเนาะจากที่อยู่สุรินทร์มาจนถึงเรียนจบสถาปัตย์แล้วก็ได้ทำสตูดิโอเป็นของตัวเองเป็นที่ปรึกษาด้วยในก้าวต่อไปพี่ทันอยากจะทำอะไรต่อ
เราก็อยากจะสานต่อ The Unprofessional Studio ให้กลายเป็นบริษัท Creative แล้วก็ Design อยากจะกลับไปสานต่อด้านสถาปนิกของตัวเองเพราะจริงๆก็ไม่ได้อยากละทิ้งมันแต่เหมือนเราแค่ผิดหวังกับชีวิตณตอนนั้นกับชีวิตการทำงานณตอนนั้นมันทำให้เราต้องคว้าโอกาสอื่นๆเพื่อให้เราชีวิตไปต่อได้เนาะไม่งั้นถ้าเราจมอยู่แค่ตอนนั้นเราก็ไม่สามารถมีโอกาสอื่นๆเข้ามาได้อย่างเช่นตอนนี้เราก็เลยเนี่ยเป็นความฝันเล็กๆว่าถ้าวันนึงพร้อมแล้วแล้วมีทีมที่พร้อมเนี่ยก็อยากจะกลับไปสานต่อตรงนั้นทั้งเป็นบริษัทสถาปัตย์แล้วก็ดีไซน์ครีเอทีฟได้ด้วยเหมือนเป็นครีเอทีฟความครีเอทีฟความดีไซน์รอบด้านหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าด้วยความที่เราช่วยคนค้นหาตัวตนทางด้านคอนเทนต์ออนไลน์เนาะเขาก็คาดหวังว่าคนที่เราควรจะภูมิใจเนี่ยควรจะเป็นคนที่ลงคอนเทนต์แล้วได้ยอดวิวได้ฟอลโลเวอร์ได้ตัวตนที่ชัดแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยด้วยความที่เราเป็นคนที่สร้างเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค้นหาตัวตนขึ้นมาเนี่ยจากความที่เราไม่ชอบตัวเองเริ่มเขียนตัวเองลงไปบนกระดาษความไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยลงไปบนกระดาษทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็เริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถพัฒนามันได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันทำให้เราอะเอ็กซ์เซอร์ไซส์นั้นมันเลยเหมือนอยู่คู่กับเรามาในเวอร์ชันที่เราไม่ได้มั่นใจในตัวเองมาถึงในเวอร์ชันนี้ที่เรามั่นใจในตัวเองแล้วแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วสิ่งที่สวยงามที่เกิดขึ้นในเวิร์กช็อปคือมันมีอยู่คนหนึ่งที่เขาเข้ามาไม่ได้ต้องการจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาต้องการจะมาค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเขาเหมือนค่อยๆเขียนลงไปแล้วก็ค่อยๆโยงออกมาได้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายในชีวิตของเขาอ่ะคือเขาอยากเป็นน้าของหลานที่ดีอยากเลี้ยงหลานให้ได้ดีที่สุดแล้วเขาก็อยู่ๆก็ร้องไห้ในเวิร์กช็อปเลยคือเป็นโมเมนต์ที่ทัชใจมากๆเพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเวิร์กช็อปของเรามันจะมีในแง่นี้แง่ค้นหาตัวตนที่เป็นเชิงแบบเราใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วโมเมนต์อะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนทำให้เราเห็นกับตัวเองว่าอ๋อจริงๆเวิร์กช็อปของเรามันไม่ใช่แค่การค้นหาตัวตนออนไลน์แต่มันคือในชีวิตจริงด้วยมันถึงขนาดที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามาจ้างเราเพื่อไปพัฒนาบุคลากรของเขาไปจัดเวิร์กช็อปให้เขาเพื่อให้บุคลากรของเขาอะรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนคืออะไร
ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ออกมาฟังแล้วก็ตกใจแล้วก็ประทับใจเนาะในความรักของนาที่มีต่อหลานนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับพี่ทันอยากพูดอะไรกับตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้ว
อยากบอกกับตัวเองว่าอย่าหยุดพยายามนะถึงแม้ว่าเวลาเจออะไรที่มันยากแล้วรู้สึกกลัวรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมเนี่ยทำต่อ ไอชีวิต10ปีที่ผ่านมาที่เราได้ใช้มันได้พิสูจน์แล้วว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกกลัวหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมเนี่ยมันทำให้เราเติบโตได้เร็วเติบโตได้อย่างที่เราต้องการที่จะเติบโตเพราะฉะนั้นก็แค่อยากจะกลับไปให้กำลังใจตัวเองว่าเออโฟกัสกับสิ่งที่ทำอยู่นะอย่าไปรู้สึกว่าเราไม่พร้อมอย่าไปด้อยค่าความสามารถของตัวเองไปต่ออ
ืมวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับผมที่ได้คุยกับพี่ทันก็ได้ทั้งความรู้ของ personal branding เนาะสักเล็กน้อยถ้าใครอยากจะติดตามก็สามารถเข้าไปตามช่องพี่ทันได้นะครับผม
ทันไม่ทันนะครับ
ครับผมแล้วก็ได้แรงบันดาลใจง่ายคิดมากมายนะผมในการทำคอนเทนต์ในการต่อสู้อุปสรรคมาตั้งแต่เด็กเลยจนถึงทุกวันนี้พี่ทันก็ยังเข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อไปในการทำหลายสิ่งหลายอย่างครับมาก็ได้กำลังใจจากพี่ทันเยอะมากเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทันมากๆเลยนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากติดตามรายการ Into the Rainbow เรื่องเล่าจากสายลุงผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ YouTube Thai PBS Podcast ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม
่ Thai PBS Podcast View the world via the voice